Аталты жарым, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция кулап, өкмөт кайрадан түзүлөт деген саясатчылардын арасындагы айын кептер канчалык жүйөлүү? Жакынкы келечекте кыргыз саясатында кандай өзгөрүүлөр күтүлүп жатат? Алдыда бул теманы арай көз чарай отуруп, эксперттер, саясатчылар талдашмакчы. Студияда Кубат Касымбеков, болуп соңку жаңылыктарды билип алалым. Алар менен Улан Алымкулов тааныштырат.
Рахмат Кубат, саламатсызбы? Британиядагы уландыруу улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде каралат. Бул маселе улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин кароосуна бүгүн Орусиянын демир кеси менен чыгарылууда. Британияда мурдагы орусиялык чалгын офицердин уландырылышы боюнча иликтөө жүргүзүүгө чакырып жаткан Москва мунун алдында жеңилүүгө учураган эле кече химиялык курулга тыюу салуу боюнча дүйнөлүк уюмдун чечим кабылдоочу органы аткаруу кеңешиндеги жыйынында Москванын белгилешкен иликтөө жүргүзүү сунушун Орусиянын өзүн кошкондо 6 гана өлкө колдоп, 15 четке каккан. Аткаруу кеңештин мүчө 41 мамлекеттин 17 добуш бербей койсо, үчөөсү жыйынга келген эмес.
Мы не можем
биз өзүбүз катышпаган жана жыйынтыгы жашыруун кармалган иликтөөнү күмүртан эле колдой албайбыз, деди бүгүн орус тышкы иштер министри Сергей Лавров. Орусиялык мурдагы чалгын офицери Сергей Скрипал менен анын кызы Юлиянын 4 марта Британиянын Солсбери шаарында уландырылышы үчүн расмий Лондон Москваны айыптаган жана аларды уландырууда адамдын нервин шалгылган новичок деген ууз зат колдонулган деген бүтүмгө келген. Буга жооп чара катары Британия АКШ баштаган 20 көп мамлекет чыгарган орус дипломаттардын саны 150 ашкан. Орусия жана батыш Европа өлкөлөрүнүн мына ушундай эле сандагы дипломаттары чыгарларын жарылап жооп берген. АКШ орус миллиардерлерине каршы жаңы санкцияларды киргизери кабарланууда. Маалыматтар караганда санкциялардын жаңы айлампасында президент Владимир Путинге байланыш бар, миллиардерлер бутага алынмакчы. Рейтер агенти менен Вашингтон Пост гезити ысымы аталган америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме берип жазгандай, санкция орусиялык миллиардерлердин кеминде бешөөсүнө салынганы турат. Алар Орусия АКШнын 2016-жылдагы президент шайлоосуна санкциялар киргизгенине санкциялар аркылуу жооп чара көрүүгө мандат берген мыйзам негизинде жазаланышмакчы. АКШнын каржы министри Конгресс былтыр жайда кабыл алган мыйзам талабына ылайык быйыл 30 январда Кремль баяндамасы аталган документти жарыялаган эле расмий эмес Кремль тизмеси олигархтар тизмеси аталган баяндамага президент Путиндин эң жакын чөйрөсүнүн саясий кызматтагы 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган. Андан бери АКШ мына ошол тизмелерге каршы санкция киргизүүсү мүмкүндүгү айтылып келген. Рейтер агенти менен Вашингтон Пост гезитинин маалыматтарына караганда жаңы санкциялар бүгүн же эртең жарыялануусу күтүлөт. Карасууда терроризмге каршы жөө жүрүш өттү. Биз терроризмге каршыбыз деген уранасында жөө жүрүштү Карасуу шаардык мэриясы менен биргеликте Ички иштер министрлигинин райондук бөлүмү жана УКМК уюштурду. Жөө жүрүш учурунда дин кызматкерлери, Сирияга барып келгендер, милиция жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жаштарды диний экстремизмден алыс болууга чакырышты. Иш чара Карасуу шаарында Карасуу районунун Нариман айыл өкмөттөрүндө өттү. Карасуу районунун кезинде Сирияга кеткендердин саны боюнча Кыргызстанда эң алдыңкы орунда турат. Карасуу шаарынан 242 адам Сирияга кетсе, алардын ичинен 48 жаш өспүрүмдөр, 42 аялдар болгондугу аныкталган. Кеткендердин 90% 30 жашка чейинкилер. Расмий маалымат боюнча азыркы чыгындардын 27% кайтып келди. Нарызылык билдирген күйүүчү майташуучулар саны 150 жеткон соң тарашты. Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунун нарызылык акциясын өткөрүп жаткан күйүүчү майташкан айдоочулар саны 150 жеткен соң тарагандыгы бүгүн Азаттыкка мунай ташуучулар бирикмесинин төрагасы Чолпонбек Жамбоев билдирди.
150 машинадан ашып турат азыр. Биздин талаптарыбызды коррупцияны жою деген талаптар менен чыгып атканбыз. Бизди угуп койсо, көңүл буруп койсо деген ой менен да биз.
Деген Жамбоевдин айтымында айдоочулар тараганы менен алардын талаптары аткарылбаган бойдон калды. Күйүүчү майташкан айдоочулар жолдогу коррупцияны акча жыйноону токтотуу менен катар өкмөттүн милдети камсыздандыруу тууралуу 1-апрелден тарта күчүнө кирген токтомун жокко чыгаруудагы талап кылып жатышкан. Нарызык акциясына 31 марттан бери чыгып жаткан айдоочулар менен бүгүн транспорт жана жол министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев жолугуп, аларга өкмөт чечиминин чоо жайын түшүндүрүүгө аракеттенген. Транспорт министрлигинин басма сөз кызматы түшүндүрүү иштеринин натыйжасында 30 жакты күйүүчү майташуучууна түшүктү көздөй багыт алгандыгын маалымдады. Кубат.
Рахмат Улан Алымкулов соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Биз берүүбүздү улантабыз.
Жакында жогорку кеңештеги көпчүлүк коалиция кулап, өкмөт коалиция кайрадан түзүлүшү мүмкүнбү деген пикирлер учурда коомчулукта кызуу талкууланып жаткан кез, бул кырдаал президент Сооронбай Жээнбековдун бийлигин бекемдөө аракетиби же бийлик бутактарына кесип кой жетекчилерди алып келип парламент менен өкмөттүн туруктуу иштешүүсүнө жетишүүбү? Деги эле жакынкы келечекте кыргыз саясатында кандай өзгөрүүлөр болот? Бүгүнкү арайбыз чарай берүүбүздө ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз өзүңүздө.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышмакчы. Мен биринчи суроом Жанар мырза сизге. Мына акыркы күндөрү Жогорку Кеңештин аба ырайын ичинен билген адам катары айтсаңыз, азыркы коалицияны кулатып, жаңысын түзүп, ага жараша өкмөттү да алмаштыруу ниетиндеги күчтөр бар деп атат да, алардын аракети күч деп атат да. Буга эмне негиз берүүдө? Эгерде болсо.
Сиз туура айтасыз, азыр коалиция тарап жаңы өкмөттү куруу аракети парламентте бар. Ал жөнүндө сөздөр жүрүп атат, сүйлөшүүлөр дагы азыр кызыды. Башкача айтканда, азыркы өкмөттү кетирүү боюнча парламентте азыр мындай сөз аябай кызыды десек болот. Буга билесиздер өзүңүздөр, мына азыр жаңы президент менен жакында кызматтан кеткен президенттин ортосундагы мамиле өтө жакшы болбой атканы баарына белгилүү. Бул эми жанагындай таасирди күчөтүү аракети деп дагы бааласак болот. Азыр эми Жээнбековчул, Атамбаевчул болуп саясий күчтөр, ошол эле парламент, өкмөттүн ичинде бардык жерде бир аз мындай жиктешүү же болбосо ыйык-тыйкы мамилелер болуп атат. Бирок андан дагы маанилүүсү азыркы өкмөткө парламентте абдан суроо көбөйүп кетти. Мына алар баягы жаңы доорго 40 адамдап бир топ убадаларды беришкен, ошолордун өөдөсүнөн чыкпай атат. Андан сырткары мына кумтөр сыяктуу чоң маселелерди дагы келишимди парламенттин уруксаты жок абдан чоң келишимдерге өздөрү кол койгону, соңку учурда баягы ишенимсиз Кыргызстандын аброюн чүрө турган чет элдик компаниялар менен ар кандай келишимдерди түзүп, алар дагы ишке ашырылбай атканы сыяктуу бир канча маселелер бар. Ошол себептен улам өкмөт мына отчету менен келсе, ошондо өкмөткө абдан мындай чоң суроолор болушу мүмкүн, эгерде ага жетсе. Балким ага жетпей дагы, өзүңүз билесиз, мыйзам боюнча азыркы коалицияны курап турган 4 фракциянын бирөөсү эле көпчүлүк коалициянын курамынан чыгуу тууралуу билдирүү таратса, бул автоматтык түрдө азыркы өкмөт милдетин аткаруучу болуп калат, мындайча айтканда кетет десек болот.
Ушу улай Жеңиш мырза айтсаңыз болот, коалицияны өкмөттү жаңыртуунун зарылчылыгы эмнеде сиздин оюңузда? Бул жогоруда айтылып кетти, эң негизги максат президент Жээнбековдун бийлигин бекемдөө жасалып жатат дейт да, ушундай ойлор көп.
Албетте, мен деле ушул ойго туштайт элем да. Себеби азыр мына таасир талаш болуп атпайбы? Өзгөчө 31 марттагы жана КСДПнын курултайынан кийин каймач күчөбөдүбү? Айтуурушу маалыматтык согуштун күчөшүнөн улам азыр таасир талаш башталды. Эки жаат эки жээк болуп күрөшүүдөн улам азыр өкмөт ким тарапта экенин баарыбыз билебиз да. Бирок мен өзүмдүн көз карашым бар, мына азыр ушу азаттыкка келатканда дагы угуп калдым эксперттердин талдоосун. Алар айтып атпайбы, мүмкүн мына Жанар мырза айткандай өкмөт апрель айында отчет берет да парламентке. Отчеттун алдында өкмөттү кетирүү мүмкүн ушу Атамбаев тарапка ыңгайлуудур. Себеби Бишкек ТЭЦ деген бар, аяктагы авария болгонун баарыбыз билебиз. Чуулганда абдан чоң окуялар болбодубу? Ошол эле кол коюлган келишимдер алардын аткарылбагандыгысы боюнча өкмөт чоң запкы жеген атат да, анын артынан ким запкы жейт, ким кедергесин тиет, аны баарыбыз билебиз. Экинчиден, эсибизден чыгарбашыбыз керек, жаңы кабылданган конституция боюнча 16-жылы өзгөрүүлөр болбодубу? Көпчүлүк коалицияны таркатуу өтө татаалдашкан. Айтор ушу көпчүлүк коалицияда 3/2 менен таркайт, анан тарката турган демилге көтөрүлсө ошол фракциянын ар бир депутаты кол коюу менен макулдугун бериш керек. Бүгүн мына бир болдун дагы келатканда депутаттары айтып чыкты, бизде андай талкуу болгон жок, эртең отуруп жазабыз депчи. Айтор, жана сиз айтканда республика ата журтунда лидер алмашуусу кандай деңгээлде ушуга таасир этиши мүмкүн да?
Жанар мырза, мына азыркы президент менен азыркы премьер министрдин ортосунда мындай түшүнүүчүлүк барбы? Алардын ортосунда мамиле кандай анда? Алар мисалы үчүн КСДП деген бир шинелдин эмесинен суурулуп чыккан бир команда, бир идеялаш эле мурда, азыр кандай деп ойлойсуз?
Азыр эми мен өкөнүн мындай жеке мамилеси тууралуу менде көп маалымат жок. Бирок азыр Жеңиш мырза айткандай, премьер министр бул түздөн түз Атамбаевдин кадры. Эгерде тандоо турган болсо, Сапар Исаков бул Сооронбай Жээнбеков эмес, Атамбаевди тандай турганы буга чейин айрым депутаттардын маалыматы боюнча Атамбаевди мен колдойм, Атамбаев тарапта болом деп айтканы бул мындай бизге анык да, бул мындай жашыруун эмес. Ошол үчүн азыр премьер министр мындай кызматы тууралуу маселе дагы ошондон улам келип чыгылат. Бирок андан сырткары дагы чын эле мына ТЭЦ боюнча, башка боюнча мындай миллиондор уурдалганы анык болгону калды. Бирок ошондо дагы премьер министрдин парламентке келип, мен мындай чоң долбоорду алып келгениме мындай сыймыктанам деп айтканы, мисалы ошолордун баарына жооп бере турган учур келди да. Азыр эми парламент абдан мындай бир күчүнө толуп бара алына келе турган убакыт келип турат. Депутаттар мындайда мындай өзүнүн күчүн көрсөтүп, азыр накта ушул парламентаризмди курууга бир кадам таштай турган убакыт келди деп ойлойм да.
Жеңиш мырза, эгер болуптур эми ошондой коалиция кулап кайрадан түзүлүү зарылчылыгы келип чыкса, сиздин оюңузда кайсы фракциялардын эмесинде базасында негизинде кайра жаңы коалиция түзүлүшү мүмкүн?
Бул азыр баардыгын ойлонтуп аткан нерсе болуп атат да. Менин оюмча мына республикада журттун лидери бекер алмашкан жок. Себеби Руслан Казакбаев Бабановдун эң жакын адам экенин билебиз. Ал эми сөз деле бекеринен чыкпайт болуш керек. Ошо Өнөрбек Токтогулович Бабанов Атамбаев жакка ыктап атат деген кеп чыкпады. Мүмкүн, менин оюмда мүмкүн ошо отурулай республикада журттун лидерин алмаштырып дагы кийинки коалиция кошулат. Бул бир. Экинчи, бир бол сөзсүз түрдө көпчүлүк коалиция кураганга кирет. Ошо менен эле КСДПнын ичи да кайра тазаланышы мүмкүн. КСДПнын ичинде азыр баары эле Атамбаевге ыктаган жери жок да. Мына бекеринен сөз айтылган жок. Ушул эле сиздин эле студиядан келип айтор саясий лидерлер, саясатчылар да айтып кетпедиби? Азыр парламент толугу менен Жээнбековдун колуна өттү депчи. Анысы кандай мүмкүн кайра тазаланып алып туруп өкмөттү кетирип, Атамбаевдин өкмөтүн, анан Жээнбековдун өкмөтүн алып келер.
Эгерде бул айталы КСДП фракциясынын жарымы Атамбаевди, жарымы айталы деген Жээнбековду колдогон учурда деле баары фракциянын атынан кирет да, туура же болбосо ар бир депутаттын өзүнүн каалоосу керекпи?
Көпчүлүк кайсы жерде болуп калса,
жанагы
коалицияга куруп аткандачы.
Менимче азыр чын эле Сооронбай Жээнбеков эгер бул коалиция тарап жаңы өкмөт куруу иши башталса, анда СДПК фракциясына менин оюмча бербейт мандаттычы. Анткени СДПКда азыр ажырым бар экени бул белгилүү. Мындай 50-50 болуп экиге бөлүнүп калышканы дагы бул чындык. Бирок башкага берсе керек, анткени СДПКга берсе фракция лидери дагы Атамбаевге ыктаганыбы, Жээнбековго ыктаганы азыр мындай биз билбей турабыз. Бирок анда премьер министрлик орунга Атамбаевдин өзүн көрсөтүү мүмкүнчүлүгү болуп калышы мүмкүн. Менимче Жээнбеков тарапка барбайт, ошон үчүн башка фракцияга бериши мүмкүн деп ойлойм.
КСДП фракциянын өзү оппозицияда калып калышы мүмкүнбү?
Бул дагы толук мүмкүн. Азыр эми бул парламенттин табияты, анан биздин саясатчылардын мындай табияты да ушундай экен да. Бийлик кайсы тарапка өткөндөн кийин, мисалы ал оппозицияда расмий калганы менен анын жарымынан көбү кайра эле ошол оппозицияда калды болуп, бирок бийликтин бардык сунушун мындай колдой берет да. Бул азыр азыркы республикада журттун кейпин кийип калышы мүмкүн да. Ошол эле өнүгүү, мисалы жарымынан көбү баарын эле колдоп берип эле жүрбөдүбү багындачы? Мындай туруктуу оппозиция болгон мындай бизде биринекин эле фракция бар да.
Бакыт мырза, мына бул жерде бир кызыктуу нерсе бар да. Негизи көпчүлүк коалицияны курай турган фракциялар жетиштүү экен. Бир бол Кыргызстан, республика ата журту. Себеби республика ата журтунун мандаты көп да. Ошон үчүн Казакбаевди алмаштырды болуш керек. Экинчи маселе, КСДП курултайдан кийин, каймачуудан кийин оппозицияга кетиш керек. Моралдык жагынан алганда кеч керек. Экинчи жагынан алганда оппозицияга өтүш керек. Эмнеге? Анткени Атамбаевдин командасы өкмөттө отурат да. Эгерде партиянын, КСДПнын лидери президентти сындай турган болсо, анда өкмөттү да сынга алыш керек. А өкмөттү кантип сынга алат эгер коргоп аткан болсо? Ошон үчүн маселен азыр ушу Атамбаевдин кадрлары болгон жана технократ кадрлар деп алып келбеди беле, 30-40 жашы толуп элек балдар азыр кыйналып отурат ортодочу. Же Жээнбеков кете албайт, же Атамбаев кете албайт. Ошон үчүн бияктан чечим кабыл алып, менин оюмча алар отставкага кетиш керек дагы, медиа форумга барып кийинки шайлоого даярданыш керек.
Мына ушу бүгүнкү кырдаалды жүрүп аткан бир абалды эске алганда, сиздердин оюңуздарда кандай? Бул жерде негизинен партиялык кызыкчылык, партиянын идеологиялык кызыкчылыгы барбы, же кландык, же болбосо бир башка кызыкчылыктар үстөмдүк кылып атабы?
Эми Бакыт мырза, мына бир саясий топтордун кармашуу болот кандай болот. Эгерде ушундан жакшы жыйынтык чыкса, бул анда мындай жакшы да. Тилекке каршы жанагы реформалардын мисалы билесиз да, мына өнүккөн өлкөлөрдө кайсы бир бирөөсү программасын жарылап, алар ал программага каршы чыгып, ошол программанын бир ошонун алкагында чоң талаш тартыштар жүрөт да. Бизде ушул тилекке каршы бай инсандын тегерегинде, бир лидерлердин тегерегиндеги өкөнүн жеке мамилесинен улам келип атканы бул бир чети өкүнүчтүү, эми экинчи чети бул жакшылык менен деле аякташы мүмкүн. Ошон үчүн азыр мындай депутаттар дагы өкмөт деле азыр абдан бир кызыктай абалда. Мен мына баары менен эле сүйлөшөм, эмне болуп кетишин билбейт. Бирок азыркы кырдаал боюнча мына эртең мына жума күнү эртең менен бир нече оппозициялык фракциялар башкы прокурордун отчетун угуу маселеси болот. Менин жеке пикиримде эртең анын башкы прокурордун кызматтан алуу боюнча бир канча фракция чечимдерин чыгарып беришет эртең. Анан мына комитет шейшемби күнү экинчи күнү караса жалпы жыйында биз өкмөттү азыр коалициядан мурун биз башкы прокурордун тагдырын чечишибиз керек. Бизде ушул миссия турат азыр. Бул боюнча мына менимче ушул мына кирет шаршемби күнү күн тартибине биз депутаттар башкы прокурордун тагдырын чечебиз. Азыркы
ошо башкы прокурордун тагдырын чечиш, ички иштер министрлигинин коопсуздук кызматынын төрагасынын тагдырын чечүүдө депутаттардын эмеси, мындай көңүлү аракети кандай дейсиз? Мисалы үчүн Атамбаевдин бүгүнкү бийликке системага болгон таасирин алсыратуу максаты үстөмдүк кылабы, же болбосо чындап эле ал структура жетекчилери начар иштеп атабы?
Менимче башкы прокурордун азыр өзүнүн ишин жаңы бийлик менен улантууга мындай моралдык укугу жок. Анткени менин анын ал жеке ишинде, прокуратуранын ишиндеги кемчиликтерди билбейм, бирок саясий жактан алганда жанагындай саясий буйруктарды аткаруу, аларды камоо, президенттин тапшырмасын жазбай аткаруу, мыйзамга сотторго жана прокуратура бүт саясий буйруктарды аткарып, мурдагы президенттин саясий оппоненттерин камаган үчүн эле бул киши мындай отурууга менимче укугу жок деп ойлойм да.
Жеңиш мырза, мынабу КСДП фракциясынын ичиндеги ажырымды эске алсак, мурдагы кийинки президенттин ортосундагы мамилелердин, президенттердин ортосундагы мамилелердин кайчылашып кетишин эске алганда, мисалы үчүн мындан аркы президент Жээнбековго дагычы мындай социалдык бир платформа, саясий бир жардам болуш үчүн Жээнбековду колдогон, Жээнбековдун өзүн тайынган бир партиясы болушу керек зарылчылыгы келип чыкты деп ойлойсузбу?
Албетте, мына мен ушундан туура бир баштагы айткан сөзүмдү кайталагым келип атат да, азыр мына парламентте көпчүлүгү Жээнбеков тарапта деп мен ойлойм. Мына Жанар мырза даганы калп айтырбайт болуш керек. Себеби бизде менталитетте да ушундай бар да, ким хан болуп ким бийликке келе турганбыз, ошол жака ыктайт деген. Анын үстүнө биз билебиз, парламентте отурган 6 фракция олигархтык партиялар, фракциялар экен. Демек анын баары көз каранды болуп атпайбы? Экинчиден, туура айтасыз, мына эртең күзүндө же мына эртең шайлоо боло турган болсо, Жээнбековдорго ыктай турган партия керек, аларга площадка керек. Ошол площадка менен өзүнүн командасын алып келип өкмөттү караш керек, парламентти иштетиш керек деген нерсе да.
Жанар мырза, мына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өткөндөгү пресс конференциясында айтты, Асылбек Жээнбековдун мандатын тапшырып кетиш керек деп деген позициясын так айтпадыбы да? Анткени мурдагы бийликтердин катачылыгын кайталап, баягы туугандык же болбосо бир туугандык кландык нерсени күчөтөт, таасирди күчөтөт деди да. Биз Атамбаевдин айтканында бир негиз барбы? Эгерде жок болсо анда кандай кырдаал?
Менимче Атамбаев бул ушундай проблема болушу мүмкүн деп алдын ала айткандай болду. Ал эми азыр парламентте мен Асылбек Жээнбековдун кайсы бир кадр саясатына аралашып, президенттин атынан ар кайсы жумуштарды жасап, мурдагы Бакиевдердин үй бүлөсүндөй болгон тапшырмаларды аткаруу жагын мен чынын айтайын мына көргөн жокмун. Андай нерсе жок. Мен бул боюнча Асылбек Жээнбековдун өзү менен деле бир канча ирет сүйлөштүм. Ал эч качан андайга барбай турганын, андайга ою жок экенин, бул үй бүлө такыр мурдагы Бакиевдерден айырмаланыптыларын айтып атат. Бирок эгерде албетте Атамбаев айткандай болуп чыгып, ошондой мурдагыдай бир үй бүлөлүк башкарууга бараткан болсок, анда арга жок биз дагы атайын билдирүүлөр менен чыгып, анда аларга каршы күрөштү баштоодон кайра тартпайбыз. Эгер де ошондой жолго түшө турган болсо. Бирок мен ишенем, андай жолго булар барбайт деп азыр мындай чын жүрөгүм менен ишенип турам. Анткени мен мурдагы президент ошондой билдирүүсүн айтты. Эми мен Атамбаевка дагы мындай сөзүнө таң калып калдым да, анткени ошол киши өзү буларга мурда спикерлик кылдым деп атат. Тиги президентти, азыркы президентти өзү колдоду, бүт баарын жасагандан кийин ушунун баарын эгерде чындап ниет болсо анда мурдараак ойлонуп башкача кылса болот эле. Бирок эми азыр өткөндөн кийин мен Атамбаев мындай бир саясий платформанын алкагында тыласа мен түшүнөт элем. Ал эми жанагы менин кишиме кызматтана албай деген баягы жеке таарынын алкагында болуп атканы бул мындай туура эмес деп ойлойм да.
Жанар мырзанын ушу сөзүнөн улам бир жакшы бир нерсе эске келди да, бир анекдот айтып берейин.
Кыска эле
бир короз болгон экен. Анан ал короз күнүгө эртең менен туруп саатын карап, анан беште чыгып кыйкырганда күн чыгат экен. Токойдун баарын чолтуп алган элдин баарын айтат экен, мен кыйкырганда күн чыгат деп. Элдин баары көнгөн экен, өзү да өзүнүн сөзүнө ишенип калыптыр да. Анан бир күн эле мас болуп эртең менен турса саат 8 дейт, атыңа күн чыкпай калган экен деп чыкса күн чыккан экен да. Мораль эмнеде? Бул күндүн чыгышы бир короздун кыйкырышы же анын жүрүшүндө эмес, ал көз каранды эмес, күн чыга берет.
Ошо короздун эмесин анекдотту мен дагы чындык алып келсек, мына президент, мурдагы президент Атамбаев айтты, мен 20-жылдагы шайлоого даярданам, КСДП фракциясын, партиясын күчтөндүрөм деди да. Бүгүнкү абалды эске алганда, фракциядагы бөлүнүүнү, эки президенттин бөлүнүп атышын эске алганда, президент Атамбаев КСДПны чыңдаш үчүн эмне кылыш керек? Кандай жол менен барыш керек? Канткенде аны чыңдай алат?
Мен айтып атпаймынбы, бул президент Атамбаев, мурунку президент Атамбаев азыр өкмөттөгү командасын толугу менен алып чыгыш керек өкмөттөн. Өзүнө ишенген адамдарын толугу менен медиа форумга отургузуп, кийинки шайлоого даярдыкты азыр башташ керек. Күн өткөн сайын ага өзү алсыз болуп баштады. КСДП мына мурункуга салыштырмалуу рейтинги азыр төмөн, аны мына КСДПнын депутаттары өзүлөрү эле мойндоп атпайбы? Кийинки шайлоого барыш өтө татаал болот. Айтор ушу Азаттыктан тиги Алмаз Акматович эксперт айтпадыбы, кийин ушинтип отурса ушундай шартта кете берсе кийин жанында Фарид Ниязов жалгыз калат депчи. Анысы кандай, Фарид Атамбаевдин акыбалы кичине оорураак, азыртан иштеш керек. Анан экинчиден эки кишинин таарынычы мамлекет кызыкчылыктан жогору турбаш керек да. Бул соке досум деп айткан өзү туура эмес болуп атпайбы? Биринчиден бул мамлекеттик протоколго, анан саясий моралдык этикага туура эмес, дал келбейт. Дос деген сыртта дос болсун, а иште коомго, элге чыкканда бул президент болуп аткандан кийин президенттин атына кайрылыш керек да. Анан мен айттым, менен кылдым деп эмоционалдуу түрдө мамлекеттик чечимдер кабыл алынбаш керек. Мен ойлойм, КСДПнын акыбалы азыр начар. Мына парламентте отурган фракция экиге бөлүнүп калды деп атпайбызбы? Бул өзү көрүнүшү начар. Себеби эртеңки күнү коалиция көпчүлүк таркап кайра курала турган болсо, КСДП автоматтык түрдө оппозиция өтөт. А КСДП оппозицияга өттү деген нерсе бул Атамбаевди алсыздаттырат. Анткени бийликтен кол жууп атпайбы? Ачкычтык жана чече турган мамлекеттик бийликте отурган кызматкерлери толугу менен оппозиция өтөт да. Демек аларга да кысым көрүнө баштайт. Бул бийликтин өзүнүн табияты ушундай да. Ким оппозиция өтсө анын жолдору буула баштайт.
Жанар мырза, ошол партиялык системада, парламенттик башкарууда бөлүнүүчүлүк эми мындай көп эле өлкөлөрдө бар деңизчи. Бирок биздикини эске алганда биз чындап эле баягы парламенттик республикага өтүүгө аракет кылып баратабызбы, же бул биздин артка тартып аткан процесстерби? Бүгүнкү көрүнүшүбүз эмнени айтып атат өзү?
Эми парламентаризмди куруу, биз эгер тарыхтарды эске алып мына ошол эле Британияны, башка өлкөлөрдү ала турган болсок, бул абдан узак жол экен. Ушундан баарын көрүшүбүз керек деп ойлойм менчечи. Анан элибиз парламентаризмге баратканын сезип, өзгөчө мен эң чоң бир каалоом шайлоочулар ушундан жыйынтык чыгарса жакшы болот эле да. Мына бизнесмендердин тобу келсе парламент кандай болот экен, бизнеси жок моундай адамдар келсе кандай болот экен, бул шайлоочуларга азыркы кырдаал эң чоң мындай сабак болуш керек деп ойлойм. Мына ушунун баарын көрүш керек. Партиялар куралсын, кайра жоголуп ушинтип атып чыңалып, мындай азыр көрүп атасыз да, биз ишенгенибиз могул Ата Мекен менен СДПКны баягы түптүү партиялар, тарыхы бар партиялар дечүбүз. Бирок мындай кыйын кырдаалга келгенде алар деле баягы адам факторунан мындай көз каранды болуп калган учур болду да. Биринчи жанагы алдыдагы сурооңузга дагы бир кыстарып өтөйүн дедим эле. Негизи Атамбаевдин саясий тагдыры бул ЖМКлардан көз каранды азыр. Эгерде шайлоодо кийинкиде СДПКны Атамбаев баштап чыгып абдан чоң элдин колдоосуна ээ болуш үчүн, анда азыр Жээнбековдор абдан баягы катачылыктарга жол берип, элдин ишенимине чыгып мындай бир ушундай бир кырдаалга кептелип калса Жээнбековдор өлкөдө мындай башкарууда жакшы натыйжа алып келе албай, өзгөртүүлөрдү жасай албай ошондойго болуп кала турган болсо, анда кайра Атамбаевдин кадыры өсүп кетиши мүмкүн чындыгында. А эгер Жээнбековдор жакшы иштеп, мына таза кетип, коррупция менен азыркында күрөштөрдү улантып жакшы кетсе, булардын фонунда Атамбаев мындай аябай кадыры түшүп кетет. Анан Атамбаевдин саясатка келгенин көпчүлүк абдан туура эмес баалап атышат. Мен тескерисинче Атамбаевдин келгенин мындай бул коомчулук үчүн, Кыргызстан үчүн мен чоң трагедия катары кабыл албайм. Тескерисинче бир жаңы саясий күч жаралып, ошо эскилерден куралса деле бийликтерге атаандаш болуп монтип турганы бул жакшы. Бул жакшы болот. Атаандаштык сөзсүз түрдө оппозиция керек. Азыр оппозиция жок, билесиңер. Анан оппозициямын дегендин бардыгы Жээнбековдорду колдоп, тиги Атамбаевди жаман көргөндүн баары азыр Жээнбековду колдоп атат. Бирок ошол эле убакта булар биз ушинтип атып, азыр мындай колдогондо дагы биз албетте кадамдарын колдошубуз керек, бирок өтө эле мындай бир аша чаап башыбыз керек деп ойлойм да.
Жеңиш мырза, мына айтып атабыз, Жээнбеков тарапты көздө өтүптүр, анан кийин кошулуптур, же болбосо колдоптур деп айтып атабыз да. Мунун өзү президенттик бийликтин азырынча күчтүү, бекем экендигин айтып турат да, туурабы? А биз болсо 2010 жылдан бери парламенттик башкарууга өтүп жатабыз дейбиз да. Ушундай шартта биз кантип чыныгы парламенттиги мени калыптандыра алабыз?
Эми Бакыт мырза, 2010 жылы биз президенттиктен парламент башкарып өтөбүз деп конституцияны кабыл алганда анын өөрөкчүкө чөз деле моюндабады беле президенттик парламенттик башкаруу болуп калганда, аралаш башкаруу. Андан кийин ошондон улам анан конституцияга өзгөртүүлөр киргизебиз деп 2016 жылы өзгөртүүлөр киргизди, баягы тең салмактуулукту алып келебиз деди. Бирок бүгүн айтыш абдан оор да, бүгүн деле аралаш башкарууда. Ал эми эмне үчүн президентке көз каранды? Анткени мамлекетте эки чоң орган эл тарабынан шайланып атпайбы? Бул парламент менен президент. Демек президент күчтүү. Бул биринчиден. Экинчиден биздин боорки акыркы тарыхыбыздагы элдин аң сезимине сиңип калган нерсе бул. Президент ким президент болсо ошого бийлик бардыгы болот дегендей. Анан дагы конституцияны карап көрсөңүз, президент бүгүн күчтүү да. Эмнеден күчтүү? Күч органдары президенттин колунда, мына азыр парламент президенттин колуна өттү. Эң негизги күч органдарда президенттин колунда болгондон кийин сөзсүз түрдө парламенти да, өкмөтү да бардыгы көз каранды болот.
Федор мырза, чындап эле парламент эмне алсызбы, күчсүзбү, эмне полномочиясы жетишпейби? Качан парламенттин бир чыныгы бир күчүн, бир эмесин көрө алабыз?
Мен дагы ушуну аябай каалайт элем, бирок тилекке каршы парламент жанагы көз каранды органдай болуп көп маселеде мындай парламент бир топ чунчуп калды да. Анткени мына мөңгүлөр боюнча башка эл тарабындагы эл абдан мындай самап аткан маселелерге келгенде парламент ушул бийликтин гана көзүн карап туруп алып бир топ кадырын жоготуп койду. А чындыгында эми Атамбаев деле менин оюмча ойлогон эми. Азыркы досум бир аз жоошураак ал жака алып келгени менен менин тиги жаш жигит абдан тың премьер башкарат дагы парламент менен камыр жумур иштеп президент канчалык бир мындай ажыдаарга айланам десе дагы кааласа дагы аны кыла албайт деп ойлогон, менин оюмча да эми. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Премьер министр азыр чындыгында депутаттардын баарын колго алып бүт өзүнө кадыр бар топтоп мындай кыймылдатпай кармап турганга толук мүмкүнчүлүгү бар эле. Эми бул жигиттин баягы ага саясий тажрыйбасы дагы, эми ал саясатчы эмес да, Атамбаевдин жардамчысындай эле жүргөн киши. Ошон үчүн ал мындай саясий тажрыйбасы жоктугунан улам бул системада өзүнүн мындай ордун таба албай калды деп ойлойм да.
Жеңиш мырза, ошол жанар мырза айткандай, биздин башкаруучулар ажыдарга айланып кетпеш үчүн да биздин саясатта эмне жасалыш керек, кандай саясат жүргүзүш керек деп ойлойсуз?
2010 жылы кайра эле конституцияга кайткым келет. Ошол жерде түзүп атканда ошо конституциялык кеңешмеде отурган адамдар ошо талкуулап, ошол жерден эки маселе көтөрүлүп чыккан. Биринчи, үй бүлөлүк башкаруудан баш тартып парламентаризмге келгенде партиялык түзүмдөр пайда болуп ошого туруштук берет деген. Экинчи, президент ажыдар болбош үчүн ушу партиялык партиялардын түзүмү ошого тоскоолдук кылат деген. Бирок тилекке каршы мына 5-6 чакырылышты көрүп атпайсызбы? Өзгөчө 6 чакырылыш. Олигархтык дегенден кийин булардын баардыгы көз каранды. Көз каранды эмнеге? Бул каражатка. Каражаты бар адам сөзсүз түрдө бийликке көз каранды болот. Кийин болсо президент так иштеш үчүн, ажыдар болбош үчүн күчтүү партиялар керек. Күчтүү партиялардын курамы жөнөкөй адамдардан түзүлүшү керек. Мына мисалы легендарлуу парламентти карасаңыз, ошонун ичинде 150 адам ким болгон? Интеллигенция болгон да. Ошол адамдар трибунага чыгып, жана улуу трибуна деп депутаттар айтып атпайбы? Трибунага чыгып эки сөз айтышты, түнү менен даярданчыбыз деп атпайбы? Ар бир сөзү жоопту болгон да. А бизде андай жок бүгүн тилекке каршы. Анан экинчиден, баягы системдүү эмес оппозиция деп коебуз, сырттагы партиялар да күчтүү болуш керек.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. угармандар, бүгүн биз жогорку кеңеште көпчүлүк коалиция кулап, өкмөт коалиция кайрадан түзүлүшү мүмкүнбү? Эгерде түзүлсө, жакын ортодогу саясий кырдаалыбыз кандай болушу мүмкүн деген теманы тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат. Талкууну башынан бери уга албай калсаңыз, фейсбуктагы Азаттыктын баракчасына кирип, ал жактагы түз берилген видеону кайра баштан көрсөңүз болот. Биз ушул менен Азаттыктын бир сааттык берүүсүн айына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.